Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 20-апрель шаршембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Парламенттин айрым депутаттары 19-апрелде Кумтөргө барып, алтын кендин абалы менен таанышты. Эл өкүлдөрүнө улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингинин башкармалыгынын төрагасы Теңиз Бөлтүрк маалымат берди.
Дөңгүлөрдү экологияга зыян тийгизбей тургандай кылып туруп, ошо туннель формасына өтүшү мүмкүн экен. Ал дагы
кыргыз эл артисти Айтажы Шабданова 17-апрелде 75 жаш курагында көз жумду. Ал өмүрүнүн аягына чейин Оштогу Бабур атындагы мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театрында эмгектенген.
Айтажы апа кошук айтардык, бирге ойнойдуган ролдорду көп бирге ойногонмун, жардам берген устазыбыз катары.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер 81 жаштагы киномонтажер Ракия Шаршенова менен маектугасыз.
Анан кийин шашылыш болтканда мен эстешип, ой Шаршенова, бияктан хорошо жасайм. Акча төлөсө алам, төлөбөсө ну ладно деп кетип калам.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кубат Касымбековтон угуңуз.
Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы Донецк, Луганск жана Харьков аймактарындагы коргоонуу тилкесин жырып өтүүгө аракет кылышууда. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов билдирди. Украин медиасы 19-апрелде жазгандай, орус күчтөрү Донецктеги Марьянка, Славянск жана Краматорск шаарларын аткылады.
Противник намагается продолжать наступление.
Кашлаштар Донецк жана Луганск аймактарына толук көзөмөлүн орнотуу үчүн жана убактылуу оккупацияланган Крымга кургактан коридор ачуу үчүн чыгыштагы операция аймагындагы чабуулдарын улантууга аракет кылып жатат деп билдирди Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын басма сөз катчысы Александр Штупун. Орусиянын коргоо министрлиги 19-апрелге караган түнү Украинадагы 1260 позицияга сокку курганын маалымдады. Мунун алдында президент Владимир Зеленский Украинанын чыгышында Донбасс үчүн кармаш башталганын, орус армиясынын ири бөлүгү бул аймактагы чабуулдарга тартылганын айткан эле. Эл аралык валюта фонду Украинадагы согуштан улам быйыл дүйнөлүк экономиканын өсүү темпи солгундай турганын эскертти. Фонддун 19-апрелде жарыяланган прогнозуна ылайык, 2022 жылы глобалдык экономика 3.6% өсөт. Бул январь айында болжонгондон 0.8% азыраак. 2021 жылы глобалдык экономика 6% чейин өскөн болчу. ЭВФ согуштун кесепети Украинада, Орусияда жана дүйнөнүн жакыр өлкөлөрүндө дагы көбүрөөк сезилерин айтууда. Фонддун маалыматына ылайык, быйыл Украинанын экономикасы 35%, Орусиянын экономикасы 8.5% төмөндөйт. Прогнозго ылайык, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен быйыл Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи көбүрөөк солгундайт. Маселен, 2022 жылы Кыргызстандын ички дүң жыйымы 0.9%, Түркмөнстандыкы 1.6%, Казакстандыкы 2.3%, Тажикстандыкы 2.5%, ал эми Өзбекстандыкы 3.4% гана өсөт. Президент Садыр Жапаров 19-апрелде расмий сапары менен Азербайжандын борбору Баку шаарына барды. Президенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, сапардын алкагында Жапаров Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташынын актуалдуу маселелерин талкуулашат деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Мындан тышкары азербайжандык ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен дагы жолугушуу болот. Бул сапар Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтөт. Кыргызстанда рулу оң жактагы машина менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салуу сунушталууда. Бул тууралуу 19-апрелде Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов билдирди. Исраилов, эгер мыйзам колдо тапса, такси болуп иштөөнү каалаган айдоочулар лицензия алууга милдеттүү болорун, автомобиль жана суу транспорту жаатындагы иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө мыйзамдагы жеңил таксиден башкалар лицензия алышы керек деген норманы алып салуу сунушталып жатканын айтты.
Ошону алып салып атабыз. Легковой такси дагы лицензия өтөт. Кандайкидей перевозка эч кандай бүчүк менен айырмаланган баш керек. Бирөө жоопкерчилик болуш керек. Эртең менен текшериш керек. Водительдин состояниесин текшериш керек. Автоунааны текшериш керек да анчеш керек. Анан эч кандай жанакындай оң рулдуу автоунаалар пассажирский перевозкага эч кандай жолугуш керек да.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, быйыл алгачкы 3 ай ичинде Кыргызстанда жалпысынан 1366 жол кырсыгы катталса, алардын 456-сына оң рулдуу машина катышкан. Казахстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев январ окуяларынан бери биринчи жолу өлкө ичиндеги иш-чаралардын бирине катышты. Бул тууралуу 19 апрелде Назарбаевдин расмий сайты эки сүйлөм менен гана кабарлады. Анда Назарбаевдин биринчи президент музейинде уюштурулган менин Казахстаным менин жерим аттуу жаш балдардын көргөзмөсүнө барып, жаш сүрөтчүлөр менен баарлашканы гана айтылган. Сайтта Назарбаевдин өспүрүмдөр менен түшкөн бир нече сүрөтүн табууга болот. 81 жаштагы Назарбаев январ айындагы кандуу коогадан бери Казахстанда элдин алдына чыга элек болчу. Бирок жыйындарга онлайн форматта катышып, видео кайрылууларды дагы жарыялап келген. Андан тышкары Назарбаев март айында Анталиядагы дипломатиялык форумга катышкан. Расмий маалымат боюнча кеминде 238 адамдын өмүрүн алган. Январ окуяларынан кийин Назарбаевдин жакын адамдарынын көбү кызматтан кеткен. Себепчилер бул окуялардан соң Казахстанда Назарбаевдин кланы алсырап, президент Касым Жомарт Токаевдин таасири күчөгөнүн билдирип келишет. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Монголиянын Улан-Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын байгеге ээ болду. Дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, 19 апрелде Махмудов 77 кг салмакта Азия чемпионатынын финалында казакстандык Максат Режепов менен күрөшүп, 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Олимпиаданын күмүш медалынын ээси 23 жаштагы Акжол Махмудов ушул менен экинчи жолу чоңдор арасында Азия чемпиону болду. Алгач 2018 жылы 19 жашында Бишкекте өткөн Азия чемпионатын жеңип алган. Улан Батор шаарындагы күрөш боюнча Азия чемпионатынан Кыргызстандын Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын эсебине экинчи алтын байге жазылып жатат. Буга чейин кыргызстандык Тынар Шаршамбеков 63 кг салмакта финалда казакстандык Миранбек Айнагуловду жеңип алган.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күнгүр күрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы ыктымал деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 17-22, Баткен, Ош, Жалабад туандарында 20-25, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарында 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, күнгүр күрөйт, абанын температурасы 19-21 градус нөлдөн жогору. Утурубузду улантабыз. Парламенттин айрым депутаттары Кумтөргө барып, алтын кендин абалы менен таанышышты. Эл өкүлдөрүнө улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингинин башкармалыгынын төрагасы Теңиз Бөлтүрүк маалымат берди. Кесиптешим Токтосун Шамбетов Кумтөрдөн кайтып келе жаткан депутат Алишер Козуев менен байланышып, кендеги абал жөнүндө кыскача маалымат алды.
Алишер мырза, Кыргызстан Центрогольд компаниясы менен бир келишимге келгенден кийин алгачкы жолу генге бардыңыздар. Азыр эми Кыргызстан өз мойнуна алып иштетип жаткан ген жөнүндө, андагы абал жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, эмнелерди, кандай маалыматтарды алдыңыздар?
Кыскача айтканда жакшы болду, көрдүк, бардык биз дагы баягы ишенбеген нерселерге көзүбүз менен көрүп, ишенип, толук кандуу иштеп атыптыр. Полноценный иштеп атыптыр, 100% кыргыз жарандар иштеп атыптыр. Жетектөөчү адистерден баштап жөнөкөй водителге чейин такшалган адистер иштеп атыптыр.
Менин сураганым жаңы кандай маалыматтар айтылды? Жетекчи Теңиз Бөлтүрүк өзү эмне деп атат?
Чындыгында эми өзү дагы кеңири маалымат берем деди, бирок биздин берген ичара суроолорубузга канааттандырарлык мындай жакшы деңгээлде жооп берди. Мени өзүм мени ынандырды, мисалы сөзү менен дагы, иши менен дагы кылып аткан иштери өтө жакшы болуп атат. Себеби алдыда дагы көптөгөн пландары бар экен. Мурда бир эле цех иштесе, алдында дагы бир чоң фабрика кура турган дагы пландары бар экен кеңейткенге. Мурда бир эле точканы карайга турган болсо, планында дагы бир 2-3 точканы казышка дагы пландары бар экен. Кийинки 5 жылдыкка пландаштырып атыптыр, дагы бирди куруп расширение кылыш керек деп.
Мурда кенди казбастан ушул туннель менен туннель түрүндө казабыз деген дагы план айтылды эле, ал жөнүндө маалымат ала алдыңыздарбы?
Жок, эми азыр ал только планда бар экен, пока ал этапка жете элек экен. Эгерде муктаждык боло турган болсо, эч кандай эле мурдагыдай болуп туруп экологияга зыянын келтирбей, ошол эле лысый давыды мөңгүлөргө окшогон мөңгүлөрдү экологияга зыян тийгизбей тургандай кылып туруп, ошо туннель формасына өтүшү мүмкүн экен. Ал дагы бир план да бар экен.
Буга чейин өзүңүз билесиз, ушу оппозиция өкүлдөрү Бишкекте чогулуп, экологиялык чыгымдар бизде калды, угалдыктар сактачу жай жөнүндө дагы мындай сындарды айтышкан эле. Анан угаалдыктар сактоочу жай жана ошондой эле ушул теңиз бөлтүрүккө өзүнө айтылган сындар боюнча кеп болдубу?
Эми ошол Хвостоханышага ошол дополнительный фабрика куруп туруп, аны да кайрадан ал жердин өзүндө дагы 100 тоннанын айланасында бар экен, запас бар экен, буюрса аны дагы кайрадан иштеп чыкканга азыр программалар түзүп атыптыр именно ошо Хвостоханыша боюнча. Анан эми бул жерде эми элдин көпчүлүк пикири бузулган себеби ошол буга чейинки коррупцияга баткан анча мынча чиновниктер, анча мынча ошол өзүбүздүн кыргыз жарандары уюштуруп ошондой жасап атыптыр, буну жаман көргөзүп атыптыр. Себеби дегенде элементарно эле өздөрүнүн фирмаларын киргизип алышып, свой өздөрүнүн мисалы $100 жасала турган бир буровой нерсени $300-$320 казып, искусственный жылына где-то $10-10 million таап жүрүшкөн экен. Ошолордун баардыгына бул чекит коюп атыптыр бул киши.
Барган депутаттардын арасынан мындай сын айткандар болгон жокпу?
Жок, эми конечно мисалы кээ бир анча мынча моуну кандай кылсаңар болот деген суроолор болду, бирок канааттандырарлык жооп берди сөз менен. Бул өзүбүзгө биздин кыргыз тарапка өткөндөн баштап туруп, булар эми жаңы эле баштап иштеп аткандан эч кандай мен мисалы сын айтканга тилим барган жок.
Алишер мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу каармандар, Кумтөр кенинен кайтып келе жаткан депутат Алишер Козуев менен мен Токтосун Шамбетов маектештим.
Экономикалык тема менен уктуруубузду улантабыз. Улуттук банк акча которууларга өзгөртүү киргизип, Кыргызстандан чет өлкөгө АКШ долларын алып чыгууда чектөө киргизүүнү сунуштады. Ошондой эле валюта рыногунда жасалма доллар көбөйүп кеткенин эскертүүдө. Кубатбек Айбашев уктурсак.
Кыргызстанда акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине убактылуу өзгөртүүлөр киргизилди. Улуттук банк 18 апрелде таркаткан маалыматка ылайык, өлкө аймагындагы төлөм системасы штаттык режимде иштеп жатат. Киргизилген өзгөртүүлөр Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтырууну максат кылары белгиленген. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева киргизилген өзгөртүүлөрдү мындайча чечмеледи.
Өзгөртүүлөр убактылуу мүнөзгө ээ жана өлкө ичинде эл аралык акча которуу системасы боюнча которулган акчанын валютасына карата талаптарды белгилейт. Башкача айтканда, акча которууну жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында гана алса болот. Которулган акчаны ошол эле учурда башка валютага конвертациялоо мүмкүн. Мурункудай эле белгиленген тартипте жүргүзсө болот. Мисалга алсак, Россия Федерациясынан алардын улуттук валютасы рубль менен гана жиберилип, Кыргызстанга келген учурда алуучу ошо рубльды алып, кааласа рубльды алса болот, же болбосо ошол эле алган банктан ошо банктын белгиленген курстарына ылайык башка валютага алмаштырып алса болот. Мисалы сомго алмаштырса болот, жана ошондой эле АКШ долларын алмаштырса болот.
Улуттук банк экономикалык коопсуздукту, финансы жана банк системаларынын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн буга чейин бир катар чектөө чараларын киргизген. Финансы кредит уюмдары тарабынан нак акш долларын чыгаруу убактылуу токтотулган. Сомго карата орус рублинин расмий курсунун рыноктук курсу белгиленген. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева акш долларын чет өлкөгө чыгарууга салынган тыюу банктар менен микрофинансылык уюмдарга тийиштүү экенин билдирди.
Банк тарабынан ошо банктарга, микрофинансылык уюмдарга жана акча алмаштыруу жайларына гана биз тыюу салганбыз да, анткени тиги банк иши жөнүндөгү мыйзамга ылайык улуттук банк лицензия берген финансылык уюмдарга гана ушундай тыюу сала алат да. Башка мисалы жарандар жана ошондой эле ишканалар, башка юридикалык жактарга улуттук банк тарабынан коюлган бөгөт бул өз тарабайт да.
Анткени менен жарандар үчүн да АКШ долларын чет өлкөгө чыгарууга чектөө киргизүү боюнча министрлер кабинетинин токтомунун долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык кыргыз жараны $10,000, чет элдик жаран $5,000 ашык сумманы өлкө сыртына чыгара албайт. Каржы маселелери боюнча эксперт Кубанч Ороев улуттук банктын акча которууларга киргизип жаткан өзгөртүүлөрү валюта рыногун көзөмөлдөө аракети деп эсептейт.
Долларга тийиштүү эмес болуш керек да, башка валюталарга тийиштүү да, мисалы рубль же теңге. Ошолор которулган болсо, анда сом менен алына турган болсо, анда банк системасы ошол контроль кое алат да бөлөк валюталардын Кыргызстанга келишинче. бизде Кыргызстанда мисалы рубльга анан теңгеге болгон курс сомдун курсу негизи ылдый да азыркы күндөчү. Анан бул спекуляциялык дагы токтотуу үчүн дагы мындай колдонсо болот да. Анткени себеби мисалы Кыргызстанга ошо рубльду которуп анан доллар сатып алышы мүмкүн, же башка мындай евро сатып алышы мүмкүн, ушундай толук элчиликтер бар да. Анан ошондуктан сом аркылуу башка валюталарга конвертация кылсын деген мындай сигнал болушу мүмкүн да.
Муну менен катар Улуттук банк Кыргызстандын валюта рыногунда АКШ долларынын жасалма банкнотторун табуу фактылары көбөйүп жатканын билдирди. Бир жума мурда акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда доллардын таңкыстыгы жаралганы кабарланган. Акча алмаштыруучулардын маалыматында буга көпчүлүк банктардын долларды сатууга чектөө киргизиши себеп болгон. Акча алмаштыруу бюролорунун ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскуловдун айтымында учурда валюта рыногундагы абал мурункуга караганда бир кыйла турукташып калды. Кийинки кездери рубль көбүрөөк айлана баштаганы байкалат. Рыскулов мындан бир жума мурда ири көлөмдөгү жасалма акчаны алмаштыруу аракети болгонун билдирди.
Жасалма долларлар боюнча кээде-кээде андайлар болуп турган. Бизде азыр акча алмаштыруу жерлерде кудай шүгүр деген андай акча саначу машинка неме ультрафиолет менен санай турган жана анын подлинностун текшере турган машинкалар турат да көбүнчүлүгүндө. Анан андай фактор болуп атат, таратылып турат. Как раз бирде акча алмаштыруу жайдын бир текшерүүсүндө бир клиент кирип 5000 доллар алып келген эле да. Анан ошол жерде Улуттук банктын текшерүүчүсү мени чакырып, ошо ассоциациянын башчысы катары мен барып ошол немени фиксация кылып 102 чалып тапшырып бергенбиз да немеге, милицияга. Анан дальше кандай тагдыры кандай болгонун билбейм. 50 купюралар да болчу да, жашыл эле болобучу. Эми ар кандай болуп калат да, бирдечи соода сактыкта жүрүшөт, балким бирөөдөн алган.
2022-жылдын башынан тартып 13-апрелге чейин алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшерүү максатында Улуттук банк 284 миллион АКШ доллары суммасына чет өлкө валютасын сатуу боюнча 5 интервенция жана 19.9 миллион АКШ доллары суммасына доллар сатып алуу боюнча 2 интервенция жүргүзгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шаршемби 20-апрелдеги таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бишкектен уктурууларды улантабыз. Эми эл аралык басылмаларда чыккан макалаларга серип салсак, кесиптешим Айнура Жекши кызы микрофондо.
Дипломат басылмасында 13-апрелде жарык көргөн макалада саясаттануучу АКШдагы аналитикалык борбордун изилдөөчүсү Умида Хашимова Орусияда жумушсуз калган же тапкан кирешеси кыйла азайган борбор азиялык эмгек мигранттары үйлөрүнө кайта баштаганын жазып, бул маселени талдаган. Расмий статистикага таянып, автор жылдын биринчи кварталында орус жергесинде нан таап жүргөн өзбекстандык 133 миң киши мекенине кайтып келгенин, бирок алдыдагы жылдардагы статистика берилбегендиктен салыштырып кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу кыйын экенин жазат. Душанбе ушул эле мөөнөттү 60 337 мигрант Орусиядан келгенин билдирди. Бул былтыркыга караганда 2.6 эсеге көп. Макалада айтылгандай, Өзбекстандын мамлекеттик миграция агенттиги 15 000 мекендешин сурамжылаганда 40% үйлөрүнө кайтууну кааларын айтып, муну айрымдары орус рублинин девальвациясы, башкалары жумушсуз калганы менен түшүндүргөн. Ал эми 36% стабилдүү иши бар болгондуктан кайтуу планы жок экенин айткан. Калган 24% ушул тапта жумушубуз бар, бирок кирешесиз калсак Өзбекстанга кетүүнү караштырабыз деп жооп беришкен. Хашимова ушундай эле сурамжылоо кыргызстандык мигранттар арасында жүргүзүлгөндө финансылык каачылыктан улам мекенине кайтууну көздөп жаткандар да 40% болуп чыкканын жазат. Жана Орусиядагы экономикалык олку-солку борбор азиялык мигранттардын бардыгына тегиз таасир этип жатат деген жыйынтык чыгарат. Бирок тажиктердин саны көбүрөөк болгондуктан балким ал өлкөгө көбүрөөк залакасын тийгизип жатат деген пикири менен бөлүшөт. Саясаттануучу белгилегендей, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкмөттөрү Орусиядан жумушчу күчтүн ыктымал агымына байланыштуу кандай чаралар көрүлөөрүн ачык айтыша элек. Бирок ошончо мигранттын туруктуу кайтып келишине ал өлкөлөр даяр эместиги анык. Балким борбор азиялык лидерлер Орусиянын Украинага каршы согушу тез арада аяктайт жана экономикалык абал мындан ары начарлабайт деп үмүттөнүшөт деп улантат автор. Борбор азиялык мигранттардын көбү атайын кесипти талап кылбаган курулуштарда заказ жеткирип, такси айдап иштешет. Адатта ушул тармактарга экономикадагы төмөндөөнүн кесепети биринчи болуп тиет. Карьера де ла Сера гезити 15 апрельдеги санында Украинадагы согуштун контекстинде Финляндиянын таржымалына кайрылган. Моника Ричи Саржентини калкы болгону 5 миллион жарым кишиден ашкан Орусия менен 1300 километр чегараны бөлүшкөн чакан өлкөнүн дипломатиясы өзгөчө көрүгөштүктү талап кыларын жазат. А дегенде Финляндиянын тарыхына 1917 жылы Орус империясынан эгемендикти алганына токтолуп журналист 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин жана кансыз согуш учурунда Хельсинки адегенде нейтралдуулугун жарыялоого аргасыз болгонун баяндайт. 90-чу жылдарда Европа биримдигине кошулганда гана өз алдынча коргонууга жөндөмдүү, бирок аскердик блокторго мүчө болбоо концепциясына негизделген бейтараптуулук макамын кайра карап чыккан. Кийинчерээк блокторго кошулбаган өлкө деген аныктама кабыл алынган. Ага ылайык башка мамлекеттер менен аскердик тармакта кызматташууга жол ачылган, бирок ошол өлкөлөр бири-бирин коргойт деген кепилдик берилбейт. Автор Финляндия 5-чи жыл катары менен дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп таанылганын, аялдар менен эркектердин теңдиги жагынан алдыңкы мамлекеттерден экенин белгилейт. 1906 жылы ал жактагы аялдар Европада биринчилерден болуп добуш берүү жана парламентке шайлануу укугуна ээ болгон. Азыркы өкмөттү 36 жаштагы Санна Марин жетектеп, курамында дагы 4 аял министр бар. Макалада андан ары Финляндиянын куралдуу күчтөрү НАТОго кирүү пландары тууралуу сөз болот. Алсак өткөн жумада эле бийлик аскердик чыгымдарды 2,2 миллиард еврого көбөйтүүнү чечти. Украинадагы трагедиянын фонунда финляндиялыктар НАТОго кошулууга көбүрөөк ыктай баштады. Сурамжылангандардын 60% андай планды колдоорун айтышкан. Парламент депутаттары арасында да көпчүлүк альянстагы мүчөлүккө оң карашат. Адатта бул жараян бир жылдай убакытты талап кылат, деп жыйынтык айт макаласын италиялык гезит. Юре Женет 14 апрелде Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырган бюллетенинде жаңы президент кызматтагы алгачкы кадамдары менен өлкөнү кандай жетектерин кыйытты деп жазат. Маалыматка караганда Сердар Бердимухамедовдун башкаруу доорунун ыкмасы, багыты билине баштады. Макалада президент бир катар жогорку кадрларды алмаштырганы, арасында маанилүү ички иштер министрлигинин жетекчиси, коопсуздук кеңешинин төрагасы бар экени, коопсуздук, аскер жана укук тармактарына жооп берген вице-премьер-министр министрдин кызматтын жойгону айтылат. Андан тышкары экономика тармагындагы жетекчиликте да улуттуу өзгөрүүлөр болду. Муну менен катар автор кызматка киришкенде ант берип жатып, президент эл аралык валюта фонду менен кызматташтыкты кеңейтүүгө убада бергенин эске салат. Андай болсо, Түркмөнстан дүйнөлүк сахнада ачык мамлекет болот деген билдирүүсүнө ишенсе болот. Акыркы ирет дүйнөлүк фонд Ашхабадка өз миссиясын 2019 жылы жөнөткөн экен. Макалада Бердимухамедов ошондой эле мунай, газ жана айыл чарба секторлорун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө аракет көргөнү баяндалат. Бул үчүн ошол чөйрөнү тескеген эки кеңешчини өзүнө дайындады. Ушундай өзгөрүүлөр болуп жаткан маалда президенттин атасы, азыр деле парламенттин жогорку палатасынын спикери катары конституциялык көз караштан алганда маанилүү кызматты ээлеп келаткан Курбангылы Бердимухамедов кайда жүрдү деген суроо сала журналист. Өткөн айда экс-мамлекет башчы эмгек өргөсүнө чыкканын айткан эле. Эл аралык байланыштарга арналган бөлүгүндө Түркмөн президенти 8 апрелде Орус мамлекет башчысы менен телефондон сүйлөшкөнү. Расмий Ашхабад Украинадагы согуш өңдүү маселелерде үн катуудан оолак болууга артыкчылык берери. Ошол эле маалда Москвадан алыстоого да даабай жатканы баяндалган. Владимир Путин ал сүйлөшүүдө Бердимухамедовду визитке чакырып, маалыматка караганда ал макулдугун берди. Атүгүл Москвага барчу делегациянын үстүнөн иштеп жатышат. Муну менен катар Бердимухамедов Орусиянын кол жоолук бийлиги болуп калууну каалабасын туюндуруу үчүн АКШ президенти Джо Байденге жолдогон катында Вашингтон менен кызматташууну кеңейтүүгө жана бекемдөөгө умтулганын билдирген, деп жазат Юрей Жанет. Дүйнөлүк басылмаларга Айнура Жекши кызы сереп салды. Уктуруубузду улантабыз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Укугун бар программасына бул ирет нарында алдамчылыкка шектелип кош бойлуулугуна карабай тергөө абагына камалган адвокат кайрылды. Ал кыйноонун кесепетинен улам ичиндеги ымыркайын жоготуп алганын айтууда. Прокуратура бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Толугураак кесиптешибиз Амира Кожобаева баяндайт.
Мен банктын счетум аркылуу передавать эткен. Анын банковский карточкамда алар диском менен санасам 200 000 эле салыптыр да магачы. А бирок мага $6000 деп жазыптыр. $6000 тергөөчү ушер болуп коюп салды да. Наарынкы отдала, лично отдала дегендердин баарын мен мойнума алып койдум.
Юрист Салтанат Элишбек кызы алдамчылыкка шектелип камакка алынып, жыйынтыгында курсагындагы баласынан ажырап калганын азаттыкка билдирди.
Мага 4-мартта иш козголгон, мошенничество деп. За короткое время 13-мартта Нарынга тергөөгө алып барып туруп, аны камаганда 2 күнгө камады. Биринчи сурак берип жатканда мен өзүм адвокатым бар десем, адвокат алып келген 3000 бар деди. Анан 4 саат допрос болду, 4 саат допрос болгондон кийин сразу эми эшикке чыгарбай туруп эле очный ставка коюпту. Потерпевшая встречный берем деп айтты да, мага очный ставка болот. Анан аны эшикке чыгарып ийиптирип, мени кабинетке киргизип алып, эшикке мени чыгарбай, аны ошо охранадан киргизип койду да. Мен болду, все, камайм депчи.
Бишкектеги Мукар жана Профи адвокаттык кеңсесинде адвокаттын жардамчысы болуп иштерин айткан Салтанат өзү кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан адамдар менен адвокатты гана байланыштырып бергенин, ортодо жок жерден кылмышка шектелип жатканын айтууда.
Мен помощник адвоката по гражданству делам. Мукар и Профи Чолпонбаев Мукар Шолпонбаев. Бул эже офиске келип тур да. Мага нормальный адвокат таап берди. Мен өзүм уголовный иштерге достуктар бар бир кишини советовать этип ошо менен чогуу нарынга барган. Ал киши бүт бар иш менен таанышып чыккан, акчасын мен аркылуу передавать этип, мен банктын счетум аркылуу передавать эткен.
Салтанат ошол кезде кош бойлуу болгонун белгилөөдө. Анын айтымында бөгөт чарасын карап жаткан сот анын өтүнүчүнө кулак салган эмес.
Сот алып баргандан кийин тергөөчү ходатайствосуна под стражу взять деп жазыптыр. Сот аны алып туруп бир айга камап салып атпайбы. Анан мен ошо соттун процесстен отуруп, я беременна, у меня угрозано выкид еще дедим да, десем болбой киргизди.
Салтанаттын айтымында ал тергөө абагында 10 күн жаткан. Бул аралыкта облостук сот анын бөгөт чарасын караган, кан кетип кыйналып жаткан келин сот процессинин учурунда эсин жоготуп койгонун айтты.
Мен врачка айттым, я беременна депчи. Десем ал, мен азыр похоронго кетип атам, бир эки күндөн кийин келем деп. 24 сезон фельдшери да. Анан меники 15-16 кийин кровать ченем башталат. Ошол эле мен только кровать ченем эле жаттым. Анан потом андай дары предоставить деп жаздым. Анан ал дарыны да берген жок. Андан кийин омбудсмен предоставить деп жаз. Анда же төрөлгөн. Облус сотко бүт обжаловать этип, санкцияны туура менен камады деп. Дегенде мени чыгарды да машина аяктанчы. Анан ошондон кийин оморок же болуп мен больницага түшүп каным жок болуп калыптыр уже.
Салтанат Иличбекова ооруканага жаткан учурда кыйноого кабылганын билдирип, дарыгерлерге Стамбул протоколун толтурткан. Нарын шаардык прокуратурасынын тергөөчүсү Актан Бакытовдун үстүнөн арыз менен облустук жана башкы прокуратурага кайрылган. Мындан тышкары укугун коргоп берүүнү өтүнүп, кылымшама Бөйүкмөт уюмуна да кайрылган. Аталган уюмдун юристи Акынбек Ногоевдин азаттыкка билдиргени боюнча, облустук прокуратура бул иш боюнча тиешелүү чара көрбөй кечиктирген.
Салтанат өзүнө кыйноо мамилеси колдонгону жөнүндө маалымат бергенине жакында бир ай болот. Азыркыга чейин прокуратура жагынан бул боюнча иш козголгон да жок, текшерүү да болгон жок. Себепти дегенде азыркыга чейин Салтанаттан дагы эч кандай түшүнүк алынган жок, жолугушуу да болгон жок. Ушунун алкагында тартип коргоо органдары Салтанатка колдонгон кыйноо фактысын жок кылуу аракеттери деген дагы ойлор кетип атат да бизде.
Юристтин айтымында кылымшама Бөйүкмөт уюму башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы бул ишти өз колуна алуусун талап кылууда.
Ал эми башкы көзөмөл органы Салтанат Элишбекованын арызы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Бектеналы Абдрахманов Азаттыкка билдирди.
Анын өзүнүн жалган адвокаттыгы боюнча тергөө иши жүрүп атат. Ал боюнча арызданып атпайбы, алчы пытка болгон, башка болгон депчи. Анан анын баягы ВКБШ боюнча калысы боюнча териштирүү жүрүп атат.
Учурда Салтанат Элишбек кызы Бишкекте ооруканада. Ал эми ага доогер тарап менен байланыша алган жокпуз. Азаттык аларга да микрофон сунуп, пикирин берүүгө даяр. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек. Кыргыз эл артисти Айтажы Шабданова 17-апрелде 75 жаш курагында көз жумду. Ал өмүрүнүн аягына чейин Оштогу Бабур атындагы мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театрында эмгектенген. Кечээ 19-апрелде анын кесиптештери, санаалаштары, шакирттери эскерди. Сөз Оштон кесиптеши Мальбира Абидинованда.
Камчыбек! Камчыбегим! Болам! Анаң өлсүн, балам.
Айтажы Шабданова театрдын эшигин өтө жаш кезинде 17 жашында аттаган. Аны менен дээрлик 60 жыл бирге иштеген кесиптеши Зинаидин Жалалов кыргыз маданияты чоң жоготууга учураганын белгилеп, төмөнкүлөргө токтолду.
Мен Айтажы Шабданова менен 1963 жылдан бери, мен өзүм 1961 жылдан бери иштейм. Аял 63-жү.
Мен Айтажы Шабданова менен 1963 жылдан бери бирге иштедим. Мен өзүм 1961 жылдан бери иштейм. Ал аял 1963 жылы келди. Туурасын айтсам, эң башкы ролдорду ушул аял ойноду. Мындан сырткары концерт Айтажы Шабдановасыз болбойт эле. Биз чоң жоготууга учурадык. Айтажы Шабданова мамлекет үчүн, кыргыз эли үчүн иштеп, өзүн арнаган адам эле. Биз бул аял менен сыймыктанабыз. Биздин республика эле эмес, коңшу өлкөлөр дагы сыймыктанса болот. Тагдыр экен, бул аялдан айрылып калдык.
Кала берсе, мына кошуна республикалар энди шундай тагдырды такаса шундай экен, şu аялдан айрылып калдык.
Театр ишине эрте аралашкан Айтажы Шабданова 1976 жылы Ташкенттеги театралдык институтту аяктаган. Ал сахнада кыргыз, өзбек, тажик, казак тилдеринде ырларды аткарып, түрдүү образдарды жараткан. Актрисанын шакирттеринин бири Матлюба Мавлянованын айтымында устаты оорудан улам каза болуп көз жумду. Ал устатын мындайча эскерди.
Айтажы Шабданова Кыргызстан халык артисти. Мен 77 жылдан бери 45 жыл бирге иштедим.
Кыргыз эл артисти Айтажы Шабданова менен мен 1977 жылдан бери 45 жыл бирге иштедим. Гастролдорго дайыма бирге чыгат элек. Бир бөлмөдө жатчубуз. Биз үчүн өтө оор жоготуу болду. Оорунун айынан каза болуп калды. Көп ролдорду бирге ойнодук. Мага дайыма үйрөтүп, жардам берет эле. Устатым апам катары болуп калган эле.
Айтажы апа кошук айтардык. Бирге ойнойдуган ролдорду көп бирге ойногонмун, жардам берген устазыбыз катары. Анамыз катары болуп койганды.
Айтажы Шабданованын үй бүлөсү чыгармачыл инсандар. Анын бир уул, бир кызы бар. Балдары анын жолун жолдоп театрдан алыс кеткен эмес. Уулу Муратжан Абдуллаев режиссер, кызы Хайот Матрахимова апасынын жолун жолдоп актриса. Учурда экөө тең Оштогу Бабур атындагы мамлекеттик академиялык өзбек музыкалуу драма театрында эмгектенишет. Эне жолун жолдогон Хайот Матрахимова апасы актриса болуш үчүн оор жолду басып өткөнүн, өмүрүн чыгармачылыкка, сахнага арнаганын айтып отурду.
Менден чоң акам бар. Акам дагы şu искусство жолун тандап, чүнкү биз атабыз дагы театрда иштеген апамыздан бизге şu атабыз менен ана апабызды каныдан өткөн. Апам жүдө таланттуу актриса, гүзөл актриса, хавас кылгыдек. Мен эң биринчи нобатта апамы өзүмдүн устазым деп билем. Чүнкү апамам 17 жашында кыштактан аравандан şu артист болом деп качып келген. Чүнкү бизди чоң атабыз ошо Шабдан кары болгон. Кары болгондон кийин артист болуш уяда турсун. Хаттаки мындай магазиндан тоон ошолорду эм кийдирбес экен орустукку депчи. анан эми артист болсом унабайт деп качып келген эч кимге унчукпастан.
Айтажи Шабданова Султан Раевтин Ханшанын көз жашы чыгармасындагы Курманжан датканы, Жалил Садыковтун Бабурунда Биби ханымды, Чыңгыз Айтматовтун Саманчынын жолу чыгармасындагы Толгонайды жана башка бир катар образдарды жогорку чеберчиликте аткарган. 1975 жылы Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, 1980 жылы Кыргыз СССРнин эл артисти наамдарын алып, 1999 жылы Даңк ордени менен сыйланган. Ал 1946 жылы Ош облусунун Араван районунда туулган. Альмира Бетинова, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattık.org сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфирин угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шаршемби, 20-апрель, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Ракыя Шершенова Кыргыз фильм киностудиясынын алгачкы киномонтажёру, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 81 жаштагы киномонтажёр, кыргыз кереметин жараткан таланттуу киносценаристтердин, кинорежиссёрлордун, актёрлордун экранында артындагы шендүү таянчы болуп келгендиги менен бүгүн да даңазалуу. Азаттыкка курган Сыябан маекте монтажёрлук кесиптин күчү жана ал аркылуу тапкан Чыңгыз Айтматов, Шашен Усубалиев, Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Лилия Турузбекова, Динара Асанова, Альгимантас Видогурис өңдүү кыргыз маданиятынын чыгандары тууралуу айтып берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Чынын деле сиз легендарлуу деген атка тартыктоосуз. Себеби 60-70 жылдары кыргыз керемети атыккан кино тасмаларды чыгарган зор таланттар менен чогуу ийиндеш иштештиңиз. Эң башкысы ошол тасмалардын ар жагында монтаж жасаган бирден бир адистердин бирисисиз да. Анан мен өмүр баяныңызды карасам, сиз ушул 10-нчу классты Фрунзедеги, Фрунзе шаарында 5-нчи мектепте бүткөндөн кийин эле, 10-нчу классты бүткөндөн кийин эле дароо эле ушул кыргыз фильм студиясына келип кетиптирсиз. Эмне кызыкчылык менен бардыңыз?
Чакырганыңарга чоң рахмат. Күнүмкү оокат менен жүрүп байкабайбыз да, канча жыл өттү, эмне өттү, баштан эмне кылып жүрөбүз. Ушундай учурда бүт ишке келген иштегеним көз алдыман
чөөрөп өтөт.
Эсимен тарткандан баштап эле апам ооруп больницадан чыкчу эмес, жатып калды. Ушу эки жыл больницадан чыкпай анан күндүз окууга барам, түнчүн апамдын жанында жүрөм. 58 жылы күзүндө апам каза болуп калды. Андан кийин ооруп, жаңы жылдан кийин окууга келдим. Ошентип жүрүп 10-нчу классты бүткөндөн кийин баягы справка алыш керек да, документтин баарын чогултуп аттестатты алып справкага барсам, доктур баарын көрүп мага больницага жазып берди, больницага жатасың деп. Анан тай эжем үйүндө отурчумун, тай эжем айткан жок. Ата эжесидем киностудияда редактор, дубляжда иштечи, орусчадан кыргызчага которуп антип мен иштейм дедим. Макул деп анан ата эжесидем эшитип барды. Бир кабинетке кирсем кыз отурат, эки пленка дегенди анда билбейм да. Анан эже бул эмне десем, керек болгондо түшүнөсүң деп койду. Макул, түшүнсө анда мен ошол жакта иштейм деп анан директор студии, киностудия Шашен Субалиевич болчу. Аябай мен кирип айттым ошол жакта иштейм, ордунан туруп колуман кырып жакшы болду, бизге ушундай кадрлар керек, анан кийин окуп аласың сырттан деп иштеп калдым. Азыр ойлойм да, кандай кишилер бар эле анда. Лилия эже менен Фатима Мамыралиева эже биринчи Москвага барып окушкан.
Турсбекова Лилияны айтып
атасыз. Лилия Турсбекова менен Фатима Мамролиевичлер. Вот кыздар бар окуган Москвага. Ошого мен сыймыктанам да. Фатима документалист болчу. Документальный фильм, директор фильмдер жасап, анан дубляжга көп иштеди, аябай көп иштеди. Эми ошондо Марбажиев иштечи редакцияда, Бештан Жакиев иштечи. Лилияже заказ берди да, мамлекеттик заказ 10 мүнөттүк. Автор сценарийин Марбажиев жазды. Режиссер Лилия Турсбекова.
А темасы эмне болот?
Великий эпос деп коет. Улуу Манас кыргызча. Бирок орусча чыккан, орусча ойнон эле калды. Кыргызча чыккан жок. 10 мүнөттүк фильм. Оператор Кадыржан Кыдыралиев. Сүрөт художнигі болса, сүрөтчү Сагын Ишенов, композитор Таштан Ирматов. Мен режиссердин жардамчысы Иманкул Абдыкулов директору. Группа менен иштеп өткөздүк. Кондуч албай же кабыл алды. Ошондон баштап биринчиден ойлодум, бул жумуш аябай жоопкерчилик жумуш экен. Сөздөрү дагы, музыкасы дагы, добушу дагы, тасмасы да бар менин колуман өтөт экен. Монтажёр болом деген мени астыма койдум милдет.
Демек сиз кинофильм студиясына барып орношкондон кийин анан өзүңүздүн кесибиңизди тандадыңыз.
Да. Монтаждан көп нерсе көз каранды экен. Ушунун түйүнүн чечким келди да. Мага баары кызык болчу. Күндүз ошол иштеп анан кечинде дубляжга иштегенде келгенде кимди көрдүм? Муратбек Рыскулов кантип текстти жаттаганын, Бакен Кыдыкееваны, Дулатованы, бүт бардыгын тен. Кандай артисттер? Мирайда Далбаева. Ар бир сөзүн даан айтканда угуп эле тургум келчи да, жоопкерчилиги. Бакен нежен үнү кандай эле ушул убакка чейин музыкадай угулат. Ошо орусчадан кыргызча которган дубляжда мен бир жыл иштедим. Андан кийин Москвадан съемочная группа келди. Космонав көчөсүн тартабыз деп Марьяна Рашаль келди. Операторлор, художник бардыгы ошо Москвадан келди. Художник болуп Сагын Ишенов иштеди анда. Директор картина Иманкул Абдыкулов. Звук оператор Төлөмүш Акеев болуп иштеди ошол фильмде. Бир жарым жыл иштедим, 7 ай Москвада жүрдүм. Андан дагы түшүндүм бул монтажёрдун кандай мааниси бар экенин.
Сиз ошо 7 ай Москвада жүрдүңдөр. Мен билгенде ГИКТе курстан өттүңүз, э?
Ал кийин 67-68 жылы ГИКТе экспериментальный высший курс деген болгон, ошону бүтүп келдим. Ага чейин эме вакытын жайытып иштеп бүттүм. Андан «Вслед за весной» деп Лилия Жусупова менен толук метраждуу документальный фильм жасап, андан кийин бүтүп. Эми эки сөз менен мен өзүмдүн кесибимди түшүндүрө албайм. Бирок бул аябай кылдаттык иш, анткени аны мен эч качан эч кимди алдаган жокмун. Экрандан көрдүңбү, жакшысын жакшы, жаманын жаман деп.
Ошол жагынан алганда мындай пикир келишпестик болгон жокпу? Ал кезде да режиссерлордун дымактары да чоң да, баарыңыздар жашсыздар.
Эми мындай болду да, монтажны листтеп коет. Ар бир кадрга мындай паспорт жазылат. Ошол паспортка биринчи дубль эмне болуп атат, экинчи кайсы жери жакшы, ошону бүт жасам. А бул жөнүндө да кызык. Дубльдерин тандап атканда Төлөмүш Акеев театр менин колумда карачу экен. Сүрөттө бар, момундай чоң ручка келип берген. Омунча чоң десе, караңгыда көрүп турайын эмне жасап атканыңды деп. Өтө деликатный вопрос. Чоп чоң эле тиги режиссерге моу жаман деп айтпайм, эч качан айтпайм. Барын жасам, анан келебиз монтажныйга отурабыз, т-т-т дегендей. Анан ачып моу жерин карачы, моу жер жакшы болуп атат, светин тийип атат, берди жакшы карап калды, берден үн чыкпай турат, көңүлү тунуп турганы, моду жакшы актерский жакшы кусок турат деп баарын түшүндүрүп отуруп, анан кийин аягында ошол баарын клейт этип анан чыгып калат экранга.
Төлөмүш Акеев жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Төлөмүш Акеев өзү мындай шайыр адам болчу дейтко негизи, анан көп актерлор айтып калышат, Акеев менен иштешкен абдан жеңил дагы болчу, кызыктуу дагы болчу деп. Сиз кандай иштештиңиз ал киши менен?
Эгерде режиссер, оператор, композитор бардыгы мага ишенсе, ошондо мен мындай чечилип иштейм да. Төлөмүш Акеев менен иштеген жеңил болчу. Бир күнү кызык окуя болгон. Түшкө чейин саат 10 ченде ал киз келди видеокөрүбүз. Мен Райок деш, Райок жүр эшикке чыгалы деп. Анан студияда аллея бар болчу, Березов аллея деп койчусун да. Ошого 2 саат тияка, бияка басып айтып атат, анан туруп сүйлөп макул деп. Ал кетип 1 сааттан Төлөмүш Акеевич келди. Баягы аллеяга кайта чыктык. Төлөмүш Акеевич басчы эмес, мындай туруп, анан бир сол бутун астыга коюп, анан мынтип туруп, анан кол менен мынтип сүйлөш. ага 2 саат сүйлөштүк. Анан чумонун редактору менен жолдошу менен чогуштуңуз. Асан, карачы терезеден көт. Түшкө чейин ал биз сүйлөп аткан 2 саат эми Төлөмүш акаев сүйлөп атса. Эми күтөбүз бир эки айдан кийин сценарий келет деп. Айтканда эле бир айдан кийин ал биз мужчину без женщин алып келди. Төлөмүш акаев Золотая осень деген сценарийин алып келди. Алар менен иштеген оңойдагы жоопкерчилиги чоң. Мен даже Төлөмүш акаевдин бир жакшы жери ойлоду эле болду. Кайсы актерин тартат, кимди тартат, кайсы жерде.
Көп жерден окуп угуп калам. Көп режиссерлор сиз менен иштешкенден да рахат алчу, анан кызыктар болчу сиз менен иштешкенге деп. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, анан мындай талашып калган учурлар болчу.
Така эле талашып жүр да. Тиги Альгис менен Төлөмүш акаевич экөө сүйлөшүп алчу, качан съемка ким чыгат, качан бүтөт, качан мен бошойм. Анан дагы бир жери кыйынчылыгы тиги Дүйшөнбү чакырып калды. Дүйшөнбүгө мени картиналарга,
Дүйшөнбү шаарына
Тажикстанга. Альгис жанагы вслед эмени Год неспокойный солнце деген толук метражда 6-7 ай мени күтүп калды. А срок же, срок убагында өткөзүш керек да. Анан Москвага 6-7 жолу эме жазыптыр кагаз, что узарткыла срогун, менин монтажёрум Тажикстан жүрөт, андан башка мен иштебейм деп. Анан Тажикстандан бүтүп Москвага барып өткөзүп атса эле айтат, это Чешенова говорит, надо биякты күтүп, тиякта Альгис күтүп атат деп. Мен айттым, каяктан билесиңер десем, уже 5-6 кат келди бизге деп. Анан күтчү мен аябай. Анткени ал абдан талантливый оператор, художник, вообще мыслитель, он философ. Анан токтогул кеси да көп фильм тартылды. Игровой дагы, директор дагы. Ошол токтогул кеси Альгис анын даңкын чыгарды да бүт жер жүзүнө. Бардык жерден гран-при алды. Анткени рабочийлар жөнүндө, иштеген инженер жөнүндө, кес жөнүндө, карапайым эл жөнүндө, элдин баатырлыгы. Эми токтогул кесин карасаңар 4 тарабы бүт тоо. Ошо жака кандай техниканы жеткизип, кандай свет
келген. Ал кезде техника да азыркыдай эмес да. Мисалы видеористи чын эле ошол документалист катары өтө жогору бааланып келет.
Аябай,
Ачкарик тасмасы.
Ачкарик жакшы аябай. Он философ, жакшы аябай, таланттуу. Иштегеним, андан эң кызык, эң биринчи иштеген көркөм фильмге Мелис Убекеев болду. Таягак кечүүдө. Мукай Элебаевдин Узак жол деген китебинин аркасында. Анан баягы биринчи жолу иштеп атам, анан эң биринчи эле эпизод.
Сиз ушу менимче ушу эң олуттуу тасмалардан ушу Мелис Убекеевдин ушу таягак кечүүсүн иштедиңиз окшойт э? Андан кийин анан кийинкилер.
Андан кийин эң биринчи кыргыз киносу башталганы ошо трудный переправа Узак жолдон башталды да. Анткени ага чейин Москва тияк бияктан келчү, режиссёр, автор, сценарий бүт бара. Трудный переправа орусча, кыргызчасы Узак жолдо Мелис Убекеев, Кадыржан Кадыралиев бүт бардыгы кыргыз фильмдин кадрлары.
Ошол 60-жылдардан башталды ошондо.
Да, 60-жылдарда.
Кыргыз адистери, кыргыз.
Да. Анткени жана Лилия Же менен Фатима Жеден кийин Марлис Туратбеков бүтүп келди. Кадыржан Кыдыралиев бүтүп келди. Анан Мелис Убекеев ушул курсту бүтүп келди. Андан кийин уже биздин кадрлар барып ошол учурда 2 жыл производственный стаж керек болду. А стажы жок, алчу эмес институтка. Ошон үчүн баардыгы 2 жыл иштеп, анан кийин Болот Төлөнович, Константин Аразиев, Валерий Дининский баардыгы иштеп 2 жыл стаж алып, анан кийин барып Мария Урматова, Динара Асанова студияга иштеп, анан кийин өтүшкөн күйкке.
Динара Асанова менен иштешип калдыңызбы?
Ал бизде иштеп калды, бирок Ленинградка биз перезапись анага барганда мамилеси абдан жакшы болчу, сырдаш болчубуз десе айтсам болот.
Ленинградка иштеп кетишинин эмне өз каалоосу менен кеткенби же атайынча?
Анан мындай тарыхы мындай. Ал кезде студияда штат деген болгон. Биздин студия 3-й категория болчу. Анан 5-6 орчундуу режиссерлор. Очередь 5 жылда бир кино тартат. Монтажына келди мен иштеп аткан. Ой, Динар деп көрсөтсөң эмне кылам деп. Динара говорю, Шешен Субалычка барчы дедим, ал бир айласын табат деп. Анткени Динаранын атасы ушу защита Ленинградтан каза болгон. Шешен Субалыч өзү айтып бер Динаранын кантип өткөнүн. Ленинградтын военкоматына кат жазып бериптир Шешен Субалыч. печать менен. Бияктан военкоматтан каяктан атасы кетти. Атасы ушундай каза болгон, ишке орношконго жардам бер деп. Динарага бербейт, почта менен жиберет. Динарага Ленин фильмге орношкону себеп ошондо. Шашин өзү айтып берген мага. Эми ал ар кандай сөздөр бар, тиягындай мындан студияга келиш бербей койду деп.
Раиса, ушул кандай эрежелер менен ушул берилчү эле карылчу?
Очередь, студия третий категория, 1.5 эле фильм жылда, 1 жылда чыгат. А Москва 35-40 100 чыгара берет. Алар биринчи категория. А студия у нас, эгер де хотя бы экинчи категория болсо дагы, 2.5-3 фильм чыгарганга. Эми Динаранын өзү өзгөчө болчу да, жапжаш эле, бирок ою терең, сүйлөгөндө да ойлонуп сүйлөп, жөн эле сүйлөй берчү эмес. Анан Ленинградка барганына аябай бактылуу болду, анткени канча фильм жасады. Бир жылда 30-40 фильм чыгат да, анда сценарий жазып бер. И запуск кете берет.
Мүмкүнчүлүк ачылды.
Ачылды да. Анан тилекке каршы жаш кетти.
Кызыкта ушул учурда жалаң өңчөй жаштар сизге өзүңүз деле ушу 20 жаштан бери 25 жашка чейинкилер экен да. Мындай караганда жана режиссерлор. Анан жанагы кыргыз керемети деген тасмалардын чыгышы бул
эң негизги атмосфераны студияда жасаган Шашин Субалиевич. Айтматов, бул жөнүндө айтыш керек, мен айтам, угу келгенде, учуру келгенде. Эгерде бөлөк жактан теманы өйдө жактан алатта тартасың деп берет. А бизде Төлөмөш Акеев, Болот Шамшиев, Губыкеев, Альги Мантасвидурс бардыгы, Геннадий Садырович, өздөрү теманы даярдап, өздөрү келип, мен ушуну тартам деп.
Идеяны берчү.
Идеяны өздөрү. Ошон үчүн фильмдердин баары жакшы чыкты.
Таланттардын чыгуу учуру болгон экен
да. Да, анткени ошол учурда мен билем тажик фильмге барганда айтты, бир эме бир күнгө кечигиптир да, иштен чыгарып ташташканда. Бир күн. Альги Мантас видеогрус у нас эрке бир грузовая машина пленка Гететанын фильмине «Год неспокойный солнце» экен даректу фильм. 6 тараптап 60 мүнөттүк ушул срок эч ак бүткөн. Анан байкуш мени 6-7 ай күтүп иши. Маркен Касымович келди студияга. Райок дечи, Райок, эмне кылам, келди дейт. Альгиз, сен кыргызга күйөө баласың, кирип айт. Мен күйөө баламын, бүтүрөйүн фильмди дейт. Айт дедим. Башка эле жок айта турган ужасы. Жетпей атабыз, көп материал. Анан кирип отуруп, качан бүтөсүң деп Маркен Касым сураса, унчукпай туруп. Маркен Касым, я вам күйө бала? Да, дейт. Ну дайте мне закончиться. Ой, если я груп калбар бүт деп. Гүлүшүп туруп, бул аны шашана үйрөттү мүнү деп. Анан бүттүк, анан чет мамлекетте Президент барын алды.
Сиз жанагы күтүшчү деп атпайсызбы? Негизи мындай таңсыктык бар болот, тартышып эле монтажёрлор
же бар болчу. Москвадан Ленинграддан чакырып келишти. Мен бактылуумун, что Мелиске рахмат такай эле айтып жүрдүм. Дагы айтам, ар бир эпизодду түшүндүрөт. Акцент каякка жасаш керек, кандай бери мазмуну бар, эмне кылып. Ошончо бүт картинаны бүткөнчө мен эле профессор болуп чыктым. Мелистин мастерскоюн бүттүм. Бул аябай кылдаттык жумушта мен өзүмдүн кесибимди аябай жакшы көрөм. Эми азыр
ушу сурайын деп атам да эже, мисалы аз эми өзүңүздүн мектебиңиз бар да, туура эми мектеп деген ошол сиз тажрыйбаңыз турат. Чын эле Шашинованын мектеби сөзсүз болуш керек. Анын далили катары сиз азыр эми сабак берип атасыз, балдарды тарбиялап атасыз. Бүгүнкү ишиңиз кандай азыр?
Бүгүн эми
азыркы мууң кандай, жаңы мууң?
Университетке чакырып иштегеним 15 жыл болду. 2007 жылдан бери иштеп. Анан жыйынтыгы жакшы.
Анан режиссер катары дагы бир топ эмгектерди жараттыңыз.
Эми 90-жылдары
кантип убакыт жеткирип атасызбы? Алда бул өзүңүзчө кызыкчылыкпы же болбосо бир зарылдык болдубу?
Эми мындай болду. Көп суроо беришет. Ушунча баарын билсеңиз, тыягында баягы эмне үчүн режиссерим айттым ай. Бул монтаж дегенди түшүнгөн кишиге бул чексиз
алам
кесип. Муну токтотуш, бир кинону баягы план болуп токтотпосо можно бесконечно монтировать, это невозможно. Бирок 90-жылдары студияда кызык болду да. Студияда руководство калды, бухгалтерия. Бүт баарын за штат чыгарып таштады. Баарыбыз талаада калдык. А бирок турмуш жүрүп атат да, баланча түгүнчө тигинде окуялар болуп атат, тартыш керек, эч ким жок. Анан зарплата кээде төлөйт, кээде төлөбөйт. Анан кийин шашылыш болуп калганда мени эстешет, ой Шаршена, биякта хорошо жасайм, акча төлөсө алам, төлөбөсө ну ладно деп кетип калам. Бирок архив деген бар бизде, кыргыз көз архивте. Ошол архивте мен көп архивте карап, архивтен алганды мен жакшы көрөм. Анткени 30-чу, 40-чу, 50-чу жылдагы окуялар аябай кыйын болду. Ошолор тасмага тартылдыбы, тартылбадыбы, аны билиш керек.
Мен дагы бир ушул тартылбай калган тасмалар жөнүндө сиз айтсаңыз эстеп кеттим да, мисалы үчүн сиздин деле тайларыңыз го дейм, менимче Украинада кулакка тартылган, э? Ошол доор мисалы тайне таяталарыңыз кулакка тартылганбы?
Таятамдын окуясы мындай. Михаил Васильевич Фрунзе таятам менен аралашып жүрүптүр да. Анан түшүндүргөндө таятам он чукпай бүт баарын совет өкмөтүнө өткөзүп берет. Бардыгын баарын. Өзүнө канча эметин положено там 5 жылкы там 3-4 там еще калтырып калганы бүттү, даже идиш аягына чейин өткөзүп, ичиктеринен карышкыр ичик там илберчи баарын өткөзүп берет. Мал жалын кедейлерин жана кедей деп коет. Эгин айдагандарында аларга берип баарын өткөзүп берет. Бирок бир күнү эме келет, билет келет поездга, 24 сааттын ичинде поездга түшүп Украинага кетишкен. Эми арабага түшүп түн ичинде келип кетишет. Ошо жака кеткен жакшы болду ошо күнү. А кийин мен архивтен аңтарып көрдүм. А кийинки күнү кеткенде Сибирге жеткизиптир. Целый состав поезда. Аяктан эч ким тосуп албайт, эч ким билбейт. Они замерзли поезддин ичинде кыргыздар. Украинадан тайнам айтып берчи, аларга эч ким тийген жок, эч ким кордогон жок, колхоз киргизе деп бээс ашып, бияктан таарын алып кетишиптир, уругун таарын сээп, жашынакка эле, бирок баары иштеп атышыптыр. Балдары Керчте интернатта окушчу экен. Шаштарын кыркып там бүт как положено. Кайтып келди 48-чу жылы, анткени анан 4 жыл немистер турду. Немистер алага тийбептир. Бирок кээ бирөөлөр немистер менен кошо кетиптир тияка согушканга. Асанкан Жумакматов советтик армияга кошулуп воевал, ондо Берлинде ошол вернулся.
Анан айтайын дегеним, ушул мисалы Украинага кулакка тартылган кыргыздардын жөнүндө дагы тасмалар менимче аз, э? Жок эсе.
Жок, факт жок, ал жөнүндө жок. Эми Талип Ибраим жазган Россейнев тумане деп өткөзбөй коюптур. Анан кийин сурасам, ал сынарын жоготуп коюпту, каяка койгонун билбейт. 16-чы жылга жөнүндө дагы достойный фильма нету. Анын эмне причинасы, тиги документальный фильм Лариса Исакеева жөнүндө жасалганда бар. Ишенбай Абдыразаков айтып берген синхрон бар, сүйлөп берген. Эмне үчүн ушундай, анда абдан жакшы айтылган да даректүү фильмде. Чолпон деген кыз тартып келген интервью, бирок мен монтаж жасап бергем. Аны ал жөнүндө дагы мындай досконально изучение болгон жок. Хотя баары жасап атат, бирок алардын көпчүлүгүнө ишениш кыйын. Эмне үчүн?
Баягы окуя алыстап баратат да, мезгил кетип баратат, ушунда тартып калыш керек го дейм.
Мына Афганистанда 10 жыл согуш болду, ал жөнүндө кийин-кийин гана сөз болду. Биринчи 3 жыл жалаң Средняя Азия барып атты тияка. Андан кийин бир тополоң болуп, анан кийин уже бардык жерин алып атты. Ошол учурда 79-чу жылы, 86-чы жылы мен Тажикстанга учуп барып келип иштеп аттым. Ошондо көп көрдүм. Это бөлөк тема, аны айта албайм, тяжело. Ал жөнүндө дагы бир Бектурган студент келди кино факультеттен 3 жыл мурун. Эже тиги Даникеевдин жеңиш деген тартам деп ал окуп айттым, ай согуштун бүткөнүн 75 жыл болду. Андан кийин ушуну дагы Афганистанга мынтип кошуп коелу. Основание Даникеева жаңы деп. Анан жаңы Марат Алыкулов деген бүтүп келип бүттү, институтту жакшы бала, таланттуу драматург, сценарист. Айттым, Марат говорю, вот 5-чи курс бүтүп атат, сценарий жазып берди, жакшы сценарий жазып берди. Отец деп. Сакын Карабаев тартылды, Тынар Абдыразаева тартылды артисттен. Фильм получился. Бессмертный полк аягында атасы чыгат, инвалид. баласы атасын сүрөтүн тартып сүрөтчү болуп өкө жолугат. Ой, анан зрительдин баары эле айтпыш,
экинчи дүйнөлүк согуш жана афган согушу экөөнү алып чыгып атат.
Основном афганды коштук. Бессмертный полк бүт атам үстүнөн тартылган бүт келатат, огромный парад сүрөттөр менен. Ошондойлорду мага келген студенттерге мен аракет кылам, чтобы мындай диплом 10-15 минут болсо дагы мындай жакшы бир тема деп.
Эмежем, сизге чоң рахмат. Сизге дей сулук каалайм.
Рахмат чакырганыңарга.
Кыргыз фильм киностудиясынын алгачкы киномонтажёру, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, 81 жашта киномонтажёр Ракыя Шаршенова менен Сыябан Маектук туңуз. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызаны кепке тарткан. Бул маектин видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан жана интернеттеги azattik.org деген сайттан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 20 апрель шаршембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги